Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Гөлбакча тапшыруы.
Бүген сезне Гөлбакчада Илназ белән Айсылу озатып йөри.
Яңа ел бәйрәмнәре узып та китте. Шулай да әле без бүген дә бәйрәм итәбез. Иске яңа елга кадәр бәйрәм чаралары дәвам итә.
Чыннан да, Кыш бабай белән Кар кызының безне котлаулары ел дәвамында безне сөендереп торыр.
Ә дусларыбызның Чыршы әйләнәсендә ясаган матур чыгышлары бүген дә күз алдында.
Әллә бераз шул матур чыгышларны яңартык бит. Мин хәзер вакыт телләрен кирегә борам да Чыршы артына яшеренә дусларымны күзәтәм.
Яшел Чыршы төзелешеп, әйләнәбез тирәндә, куанабыз яңа елга син кунакка килгәндә. Җәй көне җиләк җыярга урманга барган идек. Ямьле Чыршы кунак булып яңа елга кил дидек. Рәхмәт, менә син килгәнсең. Әйләнәбез тирәндә, яңа һөнәрләр ирәндек яңа елга кергәндә.
Яратам мин аппак төсне, бөтен дөнья аппак төсле. Куяннар да ак тун кигән, каеннар да ак туннан. Бүреккә дә, керфеккә дә, борынга да ак кунган. Биек булып, аппак булып, урамга кар яуган. Көне буе шаугыр килеп шуабышу ак таудан. Шунды якты, шунды нурлы, бөтен дөнья ак куна. Аппак була белә шулай безнең туган якны.
Карлар ябалак, ябалак, көннәр-төннәр яңа ак. Бу яңа ел, иң яңа ел, барысыннан да яңарак. Тылсымлы икән яңа ел, капкасыннан кергәч тә, кинәт кенә үсеп киттек. Үсеп киттек бер яшкә, тик яңа ел бер үк елда. Булсын иде берничә, яңа елның берсенә дә калмас идек кермичә. Яңа ел яш булса, күптән дә укышы булыр идек, күбрәк бишле алыр идек, бик кешле булыр идек. Алдагы ел белән тагын якыная арабыз. Тиз килсен дип, яңа елга без үзебез барабыз. Теләсәгез, әйдәгез, без сезне дә алабыз.
Кулымда яңа чанам тауга уйнарга чыгам. Яңа чана куаныч, дуслар янына чабам. Йөгерешеп киләбез, чанага иләбез. Яңа чана эй чаба, куанышып киләбез. Суык түгел буранда, яңа чанаң булганда. Яңа чана шәп шуа, дуслар белән шуганда.
Яңа ел ул зур бәйрәм, тиздән бездә зур бәйрәм. Уйнарбыз, әйлән-бәйлән, матур күлмәкләр киеп, йөрер бер җырлап биеп. Ә бүгендә мәктәптә эшебез күп бигрәк тә, йөгерешеп йөрибез, яңа ел килә дибез. Чыршыбызны бизибез, матур бул, яме дибез. Төрле шарлар эләбез, көн буе мәш киләбез. Тон буй мәш киләбез, уни бездә киләбез, бөтен дөньяны бизибез, яңа ел килә дибез. Яңа ел ул ак карлар, кызылда күкле шарлар, яңа ел ул зур бәйрәм, күңелле әйлән-бәйлән, матур җырлар, бүләкләр, һәм иң изге теләкләр.
Okay.
Булды-бу. Беләсезме, дусларым? Без әле бәйрәмнәр башланыр алдыннан Казанның 67-нче күчтәнәч бакчасына барып, дусларыбыз белән очрашып кайткан идек. Әйдәгез, дусларыбызның кайберләре белән танышып, осталыкларын сыныйк. Шунысын да әйтеп үтик. Алар безне матур җыр белән каршы алдылар.
Yağmur karlar, ağ karlar ile, şimşim iken ağ karlarımız. Минем исемем Азалия, миңа 5 яш. Мин күчтәнәш бакчасына йөрим. Без монда йөрибез, килибез, рәсемнәр ясыйбыз. Безгә бик күңелле, тәрбия чапалар да. Безне өйрәтәләр. Без өйдә дә, әти-әнигә дә булышабыз. Шундый тәкъдир беләбез.
Минем исемем Гүзәл, миңа 5 яш. Безгә бакчада бик күңелле. Шигелләр өйрәнәбез, җырлыйбыз, бәйрәмгә катнашабыз. Мин хәзер шигырь сөйлим. Исәнме, Кыш бабай, исәнме, яңа ел килеп җитте. Күңелле шыршы бәйрәмен балалар күптән китте.
Матур күренер өчен шәпләп
Сынам Эльвина, мен тоташа билем, куштанаш сактыка тилим. Хәзер мен силим әни тунда. Когда Людочку приводит в детский сад, она громко плачет. Все ребята из детского сада знают, что-то Людочку привели. Не хочу оставаться, хочу домой. Доченька уговаривает ее мама. Мне же на работу нужно идти. Ревет Людочка. И так каждый день она Валерик, который ходил в детский сад с младшей сестричкой Галочкой, подошел к Людочке и сказал: «Ты когда реветь перестанешь?» «А тебе что?» — насупилась Людочка. «Мне ничего, только ты свою маму ни капельки не любишь». «Я не люблю», — возмутилась Людочка. «Да ты слышал, как я плачу, когда мама уходит, слышал? Вот потому и говорю, что ты маму не любишь. Мы с Галочкой очень свою маму любим и стараемся ее не огорчать. Мама уходит на работу спокойно, за нас не волнуется. Мы ее крепко целуем, а след машем рукой. мама возле калитки обязательно оборачивается и улыбается. А твоя мама из-за тебя каждое утро расстраивается, нервничает. Разве это хорошо? Ничего не ответила Людочка. На следующее утро никто не слышал, как ее в садик привели. «Я теперь никогда не буду плакать», — сказала она маме. «Ты, мамочка, спокойно работай, за меня не волнуйся. Я тебя возле окна помашу рукой, а ты возле калитки умнись, как ты замечательно решила. Обрадовалась мама, потому что я тебя люблю», — сказала Людочка.
Сөйлим әлі сізгә дә. Тып итте дә сикерде, урам буйлап йөгерде. Тубым тәгәрәп китте, әллә кайларга җитте. Артыннан куып киттем. Тубым мине йөгертте, үзе белән сикертте. Арыганч уйнатты, хәтта бераз елатты. Ярый. Әни ятты. Күзем ашсам, бу хәлләр бар төш кенә икән. Аяк шыма ятып, тубым да мине белән тәмләп төш күргән икән.
Бакчага йөрүче дусларыбыз чыгышлары сезгә дә ошагандыр. Алар әкиятләр дә сәхнәләштерәләр, матур рәсемнәр ясап, күргәзмәләр дә оештыралар, төрле конкурсларда да катнашалар.
Менә дусларым, без яңа елыбызны матур итеп башлап та җибәрдек. Алда да безне матур көннәр, күңелле бәйрәмнәр каршыласын. Үз ана телебездә сөйләшеп, җырлашып, күңел ачып яшик. Бүгенге тапшыруда сезне Иназ белән Айсылу озатып йөрде.
Тапшыруны эфир өчен тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Гайнетдинова әзерләде. Киләсе очрашуларга кадәр дуслар, сау булыгыз! Thank you.